Kas teate, mille poolest meie kogudus on teiste kristlaste silmis niimoodi esile tõstnud, esile tõusnud? Kus iganes ma kokku puutun teiste koguduste kristlastega, siis esimene asi, mida öeldakse, et teie olete ju see kogudus, kes hoolsasti piiblit uurib. Ja eks me siis ise teame, kui hoolsasti me uurime ja et kas see kompliment peaks olema meid innustamas rohkem uurima või on meil selle asjaga korras. Aga täna ma mõtlesingi siis rääkida natukene sõna uurimisest niimoodi, et sõna saaks meid ka puudutada, nagu me praegu laulsime. Kes on lugenud sellist pisikest raamatut, Vandemani kirjutatud raamatut Vasarad tules, siis seal on selline näide toodud ühest jutlustajast, kes oli väga segaduses ja otsustas isegi, et äkki ta peaks sellest jutlustamise tööst loobuma, sest ta tundis, et ta ei tee seda päris nii nagu peaks ja et tal ei ole justkui midagi anda. Aga enne kui ta selle otsuse tegi, rääkis ta ühe vanema jutlustajaga ja küsis, et kas mingisugune lahendus on sellele olukorrale. Ja see vana jutlustaja ütles talle, et mine loe piiblit enda jaoks. See jutlustaja oli palju lugenud selleks, et teistele midagi öelda ja nüüd öeldakse talle, et mine loe piiblit enda jaoks. Ja see vana jutlustaja soovitas võtta vaba päev ja lugeda mõnda piibliraamatut ja lugeda seda 20 korda ühe päeva jooksul. Siis sa mõistad, mida ma ütlen, olid selle vana jutlustaja sõnad. Nii, ja siis see mees võttis oma naisega vaba päeva. Nad lugesid kahekesi teist Peetruse kirja, sest see tundus selline lühike kiri. Nad kasutasid kõiki kodus leiduvaid värvi- ja pastapliiatseid, et kriipsutada sõnu alla ja kriipsutada sõnu ümber ja lauseid. Seda mööda, kuidas uued mõtted avanesid ja see tõde nende südant puudutas. Viimaks, kui nad olid 19 korda ära lugenud, siis nad otsustasid, et selle viimase 20. korra nad loevad põlvedel. Ehk siis see tunnetus Jumala kohalolekust, mida see sõna lugemine andis, muutus üha võimsamaks, inimene muutus üha alandlikumaks ja nüüd oli see tunne, et me peame tõeliselt alandlikult lugema seda sõna. See pastor tegi oma teenistuses pöörde selle sama kogemuse tulemusena ja kui meie tuleme alandlikult Jumala sõna ette, siis meie võime ka teada, et me tegelikult seisame pühal pinnal. Ja et mida pikem on see kontakt Jumala sõnaga, seda enam see sõna meile avaneb ja seda enam me tunneme ka püha Jumala kohal olekut. Ja et meie kõik ka vajame seda uurimist enda jaoks. Mitte selleks, et kellegi teisele midagi tõestada, vaid seda just enda jaoks. Meie vaimuliku elu jaoks, sest see on meie vaimulik toit ja see peab saama meie sisse ja see peab saama meie veendumuseks ja meie kogemuseks. Sest kui see ei saa meie veendumiseks ja meie kogemuseks, siis on meil teistele vähe edasi anda. Ja kui me Hesekeli raamatust loeme 3. peatükist ja 1. salmi, siis siin Jumal ütleb Hesekelile, inimese poeg, söö, mis sulle antakse, söö see rull raamat ära ja mine räägi Iisraeli soole. Nii et mõte oli täpselt sama, et see pidi kõigepealt saama tema sisse, tema poolt vastu võetud ja siis tal oli teistele midagi edasi anda. Eile täiesti juhuslikult, kui me võime seda nii nimetada, lugesin ma ühelt kristlikult lehelt internetis ühe kristlasest pastori Tooseri nimelise pastori kohta. Hiljem ma toon ühe tema mõtte ka, aga tema kohta on öeldud, et tema võttis iga hommik 3 tundi Jumala sõnaga koos olemiseks, palves olemiseks ja et tavaliselt käis see asi nii, et kui ta alustas oma uurimist Jumalaga koos tiivanil istudes, siis selle 3 tunni lõpuks oli ta näoli maas. Ja sellepärast ta püüdis ülikonnaga mitte riietuda, et seda ülikonda mitte rikkuda, nii et ta juba aru saanud, et see hakkab toimuma temaga, kui ta Jumala sõna lahti võtab ja tõeliselt pühendub ja kui tal on selleks aega. Mina tegin samasuguse kogemuse, ma küll näoli maas ei saanud olla, aga ükskord ma mõtlesin, et ma proovin seda järgi. Ma sõitsin liinibussiga Tartusse ja ma väga arva sõidan siia liinibussiga, aga ma mõtlesin siis, et ma loen ka. Mina võtsin teise Timoteuse kirja ja lugesin terve see 2,5 tundi või kaua iganes see Tartu tee kestis. Ja ma võin täpselt sama tunnistada, et mida edasi ma lugesin, mida uuesti ma lugesin, seda rohkem läks Jumala sõna lahti, seda rohkem ma mõissin, seda rohkem see pehmendas minu südant. Nii et kui kellegi meil on probleem sellega, et Jumala sõna on pisut selline vormiline, proovige järgi, tehke sellest oma kogemus. Üks Rooma raamatu kommentaar ütleb Jumala sõna uurimise kohta ja see nüüd on rohkem selle suunaline, et kui on mõni raske tekst, et kuidas seda mõista. Aga see aitab ka meie igapäevase piibli uurimise juures. Ja siin on öeldud niimoodi, ärgem unustagem, et inimene peab õppima otse piibli sõnadest. Kogu tõeline abi, mida üks õpetaja võib piibli õppimiseks anda, on õpetada, kuidas selgemini keskenduda otseselt püha teksti sõnadele. Selleks tuleks kõigepealt tekst palju kordi läbi lugeda. Mitte kiirustades, vaid tähelepanelikult, pöörates tähelepanu igale seal väljendatud mõttele. Ära raiska hetkegi spekuleerides teksti võimaliku tähenduse üle. Pole midagi halvemat kui oletada pühakirja teksti tähendust või uskuda kellegi teise oletust. Keegi ei saa teada piiblist rohkem kui piibel ise. Ja piibel on sama võrd valmis rääkima oma lugu nii ühele kui ka teisele inimesele. Et tekst võiks sul avaneda uuriseda põhjalikult, süvene sellesse uuesti ja uuesti, tehes seda alati aupaklikult ja palvemeelselt. Ära saa araks, kui sa näe kohe kõike, mis selles tekstis on. Pea meeles, et see on Jumala sõna ja see on lõpmatu oma sügavuses ning ammendamatu. Kui seal on keeruline mõte, loe sellele eelnevat teksti ja juurdle uuritava teksti üle ühenduses eelneva tekstiga. Ära arva, et võid iial mõista ükskõik millise teksti täit tähendust lahus kontekstist. Uusinalt tekstiga tegeledes, selleks, et olla kindel, mida see ütleb, jäävad sõnad sulle varsti püsivalt meelde. Ja siis hakkad sa lõikama mõningaid piibli uurimise hinnalisi vilju, sest ootamatult sähvatab neist valgus, uus valgus, ja nende kaudu avanevad ka teised pühakirja tekstid, mida sa loed. Ja nüüd võtame tänase teksti ja proovime siis lugeda. Ma ei tea, ma usun 20 korda me jõua, aga natukene ikka. Ja tänane tekst on neljandas peatükis, Heebrea kirja neljandas peatükis ja salmid 12 ja 13. Kellel vähegi sõna on, võtame lahti, sest meil tuleb sellest palju juttu. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kahe terane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Ja temale tuleb meil aru anda. Ja kui me kõigepealt mõtleme, kummast Jumala sõnas siin juttu on, kas Jeesusest, keda nimetatakse sõnaks, või kirjutatud Jumala sõnast, siis ilmselt mõlemist, aga pigem selles tekstis siiski kirjutatud sõnast või kuuldud sõnast, sest kontekst, mida meil on öeldud, et me järgiksime, ütleb teises salmis, neljandas peatükis, et kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei immunud usu kaudu neisse. Ehk siis inimesed kuulsid sõna ja see pidi usu kaudu neisse imbuma, aga oht on, et ei imbu. Ja nüüd, kui me võtame siit seda teksti ja võtamegi sõna sõnalt, et milline see Jumala sõna siis on, siis esimene asi, mis siin kirjas on see, et Jumala sõna on elav. mis mõttes elav. See kirjutati ju tuhandeid aastaid tagasi, kuidas saab ta täna minu jaoks elav olla. Üks õde ütles piiblituurides, et temale tundub see nii värske, nagu ei oleks tint veel õieti kuivanud. Ehk siis me saame aru, et elav Jumal on selle elava sõna meile annud selle jaoks, et me saaksime aru, et on täna siin. Ta on täna meile midagi öelda ja ma usun, et me kõik oleme teinud neid kogemusi, kus me äkitselt luheme asju, üldsegi mitte neid valimata, tänase olukorra järgi ja meie ees on lihtsalt see meie tänane olukord. Ja me saame aru, et see elav sõna, elava Jumala poolt juhituna on meile täna just niimoodi antud. Me ei ole seda otsinud ekstra taga. Võib-olla on seal meie järg, aga me näeme, et see on elav. See ei ole üks kunagi ammu olnud asi, mis enam ei töötaks. Ja et sellel on lahendused ka meie tänastele olukordadele, kuigi me oleme tollest kirjutamise ajast päris erinevas olukorras. Ja et see sõna ei ole vana ja et see sõna ei ole aegunud ja see sõna ei ole surnud. Edasi, kui me loeme siit, et see sõna on vägev sõna ja loeme piiblist, et Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema sõnaga, tema suu vaimuga kõik nende väed, siis me saame aru, et see on nii vägev sõna, et see oli suuteline looma kõik selle, mis meie ümber on. Mis te arvate, kas meie sees võiks see olla sama vägev? Kui sama vägi on tegev, kui sama Jumal on tegev? Või teine variant, kui Jeesus on tormis oma jüngritega ja ütleb tormile jää vait. Ja selle sõna peale torm vaibub. Kas võiks olla, et seda sama sõna ka meile öeldakse ja meie tormid ka vakka jäävad? Ükskõik kas akna taga või meie sees. Kui tegemist on selle sama vägeva sõnaga, mis ükskord lõi taevad ja kõik, mis seal sees on, ja maaga ja kõik, mis seal sees on. Ja kas võime veel võtta selle teksti, kui Taavet ütleb 51. psalmis, loo mulle Jumal uus puhas süda, et Jumal on vägev minu südame uueks looma, mulle uue südame looma, kui mina olen aru saanud, et ma olen oma asjadega hunnikusse jõudnud. Edasi ütleb see tekst, et see sõna on terav ja nii terav, et teravam kui ükski kahe terane mõõk. Kahe terased mõõgad, ma saan aru, olid vanal ajal sellised mõõgad, mis olid mõlemast servast seravaks teritatud, selleks, et nad maksimaalselt tugevasti läbistaksid seda, mida nad peavad läbistama. Ja nüüd on öeldud, et see on teravam kui ükski kahe terane mõõk. Kui Johannes näeb ilmutusraamatus Jeesust, siis Jeesuse suust väljub see kahe terane mõõk. Ja me ei kujutagi ette seismas seal ühte isikut, kellel mõõg suust välja tuleb, aga me peamegi seda võtma pisut piltlikus tähenduses, et Jeesus kuulutab Jumala sõna. Tema on Jumala sõna, sest temas sai Jumala sõna täidetud. Ja et kui räägitakse teravamast kui ühestki, kui ükski inimlik teritatud mõõk, siis see sõna on tõeliselt võimeline läbi tungima, sest siin on öeldud, et see sõna on teravam kui ükski kaheterane mõõk ja tungib läbi. Ehk siis saab läbi kõigest sellest, kust inimlikult läbi ei saa. Ja nüüd järgmine osa ütleb, et ta tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi. Ja nüüd läheb asi päris keeruliseks, sellepärast, et me ju saame aru, et keegi meile nuaga ega mõõgaga kallale ei tule. Et siin on nüüd jutt millestki muust kui meie ihu lõikumisest. Sest hinge ja vaimuga me saame veel nagu natukene toime, et see tungib läbi sinna, kus meie sisemus on. Me saame aru, et hing, need on meie mõtted, tunded ja vaim on siis see osa, mis võiks Jumalaga saada suhelda. Aga et nüüd toimub see sõna tungimine sinna meie sisse. Ja kui mina loen seda lõhestamise juttu siin, siis minule tuleb meelde laste muinasjutt hundist ja seitsmest kitsetallest. Hund sõi kuus kitsetalle seitsmest ära Ja nüüd minnakse hundi juurde ja lõigatakse hundi kõht lahti. Selleks, et neid kitsetalliselt kätte saada, mida hunt on tervete kitsetalledena alla neelanud. Ja et kui nüüd me proovime selle meie vaimuliku ellu tuua ja mõelda, et kus on need meie alla neelatud kitsetalled, kus on need olukorrad, mida meie oleme pidanud alla neelama mingites oludes ja mis on jäänud sinna meie sisse ussitama ja mis tegelikult ootavad sealt välja saamist, seda, et nad kuidagimoodi ilmsiks saaksid meile ja me saaksime neiga tegelda. Ja ma usun, et meil igal ühel võivad olla mingil hetkel need alla neelatud kitsetalled. Et need on lahendamata olukorrad, mille suhtes me ei ole võib-olla isegi hinnangut annud, aga need valutavad meie sees ja tegelikult need segavad meid olemast Jumala hingamises, sest kontekst siin räägib Jumala hingamisest. Ja me rääksime, et me peame täna arvesse võtma konteksti, et piibli tekstist aru saada. Ehk siis, kas me võtame neid kitsetalledena, niimoodi nagu muinasjutus, aga olukorrad on meie sees ja need ootavad lahendust. Ja nüüd Jumal tahab seda lahendust anda. Eesti keeles on lõhestamine, paljudes teistes keeltes on eraldamine. Ehk siis see terava mõõk eraldab hinge ja vaimu liikmed ja üdi. Tõmbab sinna vahe vahele. Ja seal nendest teistest tõlgetest tuleb sinna juurde see mõte, et meie elus on meie isiklike tundeid, emotsioone, mõtteid ja on seda osa, mida Jumal teeb. Ja nüüd Jumal tahaks nagu eristada või eraldada selle, mida me inimlikult mõtleme ja anda meile selline võrdlusmaterjal, et me võiksime need asjad Jumalale üle anda, et me ei pea võtma oma olukordi inimlikult. Me ei pea olema inimlike tunnete meelevallas, mis meid tegelikult haavavad ja haiget teevad. Aga selle teksti mõte siis see, et Jumal tahab oma sõnaga puudutada nähtamatuid osi meis ainult ühe eesmärgiga, selleks, et meid terveks teha. Nagu kirurg läheb päris nuaga inimese kallale selleks, et inimest tervendada. Tema mõte on aidata. Jumala mõte on samamoodi. Kui see teravam, kui ükski kaheterane mõõk, see sõna meisse tungib, siis ta tungib sinna ühe mõttega. Tuua välja see, mis meid segab edasi minemast ja teha meid terveks. Kui me loeme seal liikmete ja üdi lõhestamisest, siis läheb pilt puhta anatoomiliseks. See, mis eesti keeles on liikmed, teistest keeltedes on liigesed, aga vahet ei ole. Aga üdi, me teame, et üdi on see, mis on luude sees. Ehk siis, kui see Jumala sõna läheb sisse, siis ta on võimeline inimesel läbinisti läbi puudutama. Ja siin ei räägita sellest, et sobratakse meie sisemuse organid sassi, vaid meie kõige sügavamad hinge sellised sopid tuuakse välja ja parandatakse. Olete kuulnud väljendit, et keegi on üdini aus? See tähendab läbinisti aus, on ju? Ja see tähendab, et kui Jumal ütleb, et ta puudutab oma sõnaga meie liigesed ja üdi läbi, sest keegi ju seal luude sees olevat üdi ei hakka kuidagimoodi pooleks saagima, siis me saame aru, et Jumal tahab läbinisti oma sõnaga meid läbi puudutada. Ja ikka selle sama mõttega anda meile Kristuses toimunud lunastuse läbi mõte, lahendus sellele olukorrale, kus me oleme. Mitte lihtsalt selleks, et mingit analüüsi teha, nagu me inimestena teinekord teeme. Kui me loeme Jeremia 17:10, siis seal on kirjutatud, mina, Jehova, uurin südant, katsun neerud läbi. Ja kõik me saame aru, et Jumal uurib meie südant. Aga mis mõttes ta neid neerusid läbi katsub? Ja kas see võiks puudutada ainult neerusid või kopsud, sapid ja kõik muud asjad ka? Mis tähendab see, et Jumal katsub neerud läbi? Ja jällegi, kui me erinevaid tõlkeid uurime ja juurdeme selle teksti üle, siis tuleb välja, et neerud vaimulikus mõttes võib tõlkida ka meie ohjadeks. Ohjad, mis juhatavad meid kuskile, ehk siis motiivideks. Ja kui me nüüd loeme seda teksti ja ütleme, et mina, Jehova, uurin südant ja uurin läbi ka sinu motiivid, miks sa ühte või teist asja teed, sinu kavatsused, sinu mõtted, siis see tähendab jällegi seda, et Jumalal on plaan meie selle sisemusega tegeleda. Ja keegi on seda sõna, mis neerudena siin kirjas on eestikeelses tõlkes, proovinud tõlkida nii, et see on meie emotsioonide sügav iste. Ehk siis see sügav iste, kus istuvad meie sees need emotsioonid, mis tegelikult juhivad meie käitumist, nagu ohjad hobust, eks? Ja et meie peame need sealt välja saama ja selles mõttes Jumala sõna lõhestab liikmed ja üdi, lõhestab täiesti, aga lõhestab plaaniga eraldada väärtuslik, mitte väärtuslikult, väärtuslikust ja tuua meid välja sellest olukorrast. Läks keeruliseks vist. Aga niimoodi tahab Jumala sõna teha meiega. Täiesti meid endale saada, täiesti üdini meid läbi puudutada. Ja ta teeb seda selleks, et hinnata meie südame meelsust, kavatsusi, mõtteid. Ja nüüd võrdlus Jumala sõnaga näitab meile, milline tegelikult meie meelsus on, kui me sealt seestpidi natukene sobrame. Kui me laseme Jumala sõnal sinna paista, kuhu ükski inimene paista ei saa. Ja jällegi selle mõttega, et Jumal otsib meid taga ja ta tahab meile anda hingamist, millest räägib kogu ülejäänud neljas peatükk. Vaimuliku hingamist temast. Ja see hingamine on ju tegelikult vaimulikus paralleeliks hingamispäevale, mida me kõik siin tähistame ja pühitseme ja kuulutame. Ei ole võimalik hingamispäeva pidada, kui meie hing ei hinga koos Jumalaga. Need asjad on oma vahel otseselt seotud. Nii, nüüd Jumal teeb seda oma sõnaga, meid sinna sõna ette saades, selleks, et ta tahab meid täiesti üles leida, kadunud üles leida. Kui minu tütrepoeg oli päris väike laps, siis tema kuidagi puutus kokku teemaga tagaotsimiskuulutus. Ja tema siis sõnastas selle nii, et tagaotsimiskuulutus pannakse pättide kohta, ja nende kohta, keda armastatakse, aga kes on kadunud. Ja võt, kui Jumal nüüd oma sõna meile annab, siis see on tagaotsimiskuulutus. Pätide kohta, kui me oleme hetkel pätid. Ja nende kohta, keda armastatakse, aga kes on kadunud. Ehk siis selleks, et meid üha rohkem üles leida. Ja me ei saa seda kasutada ainult nii, et need, kes seal väljas on pätid ja nemad on kadunud. Meie peame mõtlema, kuidas meiega lood on. Kui me ka pisut kadunud oleme, siis see häirib meie vaimuliku elu ja teenistust, on ju nii. Laul 119-130 ütleb, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Ja kui eestikeelne kohtlane võiks natuke viidata nagu inimesele, kellel võib-olla päris korras kõik asjad ei ole, või kes on pisut nagu lihtsameelne, siis vana variant kohtlane oli siiras. Ehk siis me võime rahulikult seda teksti lugeda, et kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust tehes arukaks siiraid. Ehk kui meie ausalt tuleme ja laseme Jumalal oma sõna kaudu meile rääkida, siis me saame valgust ja tarkust juurde, kuidas edasi minna. Nüüd 13. salm siit samast ütleb, jälle tagasi seal Hebrea 4:13, ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silme ees ja temale tuleb meil aru anda. Ja nüüd me saame aru, et seal ei ole kirjutatud enam sellele, vaid on kirjutatud temale, ehk siis Jumal on see, kelle ees ükski loodu ei ole nähtamatu. Ja meie võime küll ennast püüda peita ja inimest ees teha igasuguseid muljeid ja nägusid, aga ükskõik, kas me laseme Jumala sõnal ennast valgustada või mitte, see Jumala sõna on ikkagi avalik. Ja see teeb avalikuks meie olukorra Jumala ees. Ja selles mõttes meil ei ole midagi varjata, me võime rahulikult tulla ja öelda Jumal, katsu mind läbi. Nii nagu ütles kuningas Taavet, katsu mind läbi ja vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Ja valu teel võib olla inimene, kes tunneb Jumala sõna, aga kelle südames on asjad lahendamata. Ja kõik see mõte, kõik see sõnauurisme mõte täna siis kontekstis, hingamisse jõudmise kontekstis. Teine mõte, mis meil kindlasti Jumala sõnaga on tekkinud ja Jumala sõna uurimisega, et see on meist hooliva isa kiri meile. Ja kui ma tean, et see on minu isa ja kui ma tean, et ta minust hoolib, siis ma uurin väga hoolega, kuidas ta õpetab mind edasi minema. Millised nõuanded tal on mulle, kuidas ma peaksin minema, mida ma peaksin tegema. Ja nüüd teise Tiituse 3:16-17. Jälle meile kõigile hästi-hästi tuntud tekst ütleb niimoodi. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistanud. Kõik kiri. Me ei saa sortida, et üks on ja teine ei ole. Üks salm on ja teine ei ole. Kõik kiri on mõeldud selleks Jumala poolt, tema vaimu läbi sisendatuna, et meid õpetada, noomida, parandada ja juhatada õiguses. Noomimine parandamise mõttega, mitte hukkamõistu mõttega, õpetamine ja juhatamine selle mõttega, et me teaksime, kuidas ja kuhu minna ja kogu selle asja eesmärk on, et me oleksime täielikud ja valmis ja varustatud kõigeks heaks tööks. Ehk siis siin on nüüd eesmärk juba suurem, mitte ainult meie jaoks, aga meist hakkab see peale, vaid selleks, et meiega tööks oleksime varustatud. Kui meie seda sõna endast läbi ei lase ja sellel enda sees tööd teha ei lase, siis ei ole meil ka võimalik kedagi teist juhatada. Edasi, Jumala sõna on tõotusi täis. Keegi on kokku lugenud ja saanud 3650 tõotust, iga päeva kohta 10, mina ei ole lugenud, need on kellegi sõnad, ja väidetavalt 365 korda, ehk siis iga päeva kohta üks kord, on öeldud ära karda. Jällegi, mina ei ole kontrollinud, aga palju on seal sellest kirjutatud küll. Ja kui meie neid Jumala tõotusi loeme, siis me saame nende peale loota täpselt samamoodi nagu Jumala peale. Jumal ei ole kedagi petmas, ja ta on elav ja vägev. Ehk ta on suuteline oma sõna meie sees täide viima. Ta on suuteline meie olukorrad lahendama. Nüüd mõte sellelt kristlaselt Tozerilt, kellest ma alguses rääkisin, kes lõpetas silmili maas Jumala ees oma piibliuurimist. Tema ütleb nii, meil pole kunagi tarvis läbi maailma ruumi hüüda puuduva või eemal viibiva Jumala poole. Ta on lähemal kui meie oma hing, lähemal kui meie kõige salajasemad mõtted. Kui me rääkisime nendest salajastest mõtetest, eks ju, meie hinges siis Jumal on lähemal kui meie salajasemad mõtted. Ehk siis sõltumata meie suhtumisest temasse, sõltumata sellest, kas me seda usume või usu, Jumal on lähemal kui meie kõige salajasemad mõtted. Ja see on hea sõnum. Ja see on sõnu, mida on piibli sõna täis, kus Jumal ütleb, et ma jäta siin maha. Heebrea 13:5 ütleb, ma ei hülga sind ega jäta siin maha. Matteuse 28:20 ütleb, et ta on iga päev meie juures maailma ajast otsani ja neid tõotusi Jumala kohal olekust on piiblist küllaldaselt. Nüüd, kui Jumal on annud oma tõotused oma kohaloleku kohta, selle kohta, et ta meie elus olukordi lahendab, selle kohta, et ta meile tarkust annab, siis meie võime igaüks seda kogeda, kui me oleme mingis olukorras, ja öeldagi, Jumalaga, sa oled tõotanud. Sa oled tõotanud seda. Mina ükskord ammu aega tagasi olin oma elus olukorras, kus ma olin teinud midagi, mis osutus valeks. Ma ei olnud päris sihilikult küll läinud Jumala sõna vastu, aga välja tuli nii, et ma tegin valet. Ja mu süda väga valutas selle pärast. Ma sain aru, et ma olen seda teinud Jumalale ja selline paha rahutus oli sees. Ja ma mäletan nii selgelt olukorda, ma olin oma kodus aias, rohisin maasikaid ja siis mulle selle kõige selle minu ahastuse peale tuleb meelde Rooma raamatu 3. peatükk, kus Jumala sõna ütleb, et meid mõistetakse õigeks täiesti muidu lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Jeesuse ristisurma läbi meid mõistetakse täiesti muidu õigeks. Ehk siis minu teod, head või halvad, ei saa minu õigeks mõistmisele, ei kaasa aidata ega seda ka annuleerida. Aga usus võin ma vastu võtta selle, et kuna Jeesus minu ees suri, siis ma olen õigeks mõistetud. Usust, sest ma ju tunnistasin oma pattu. Ja nüüd ma rohisin ja rahutus tuli tagasi ja ma jälle kordasin seda tõotust ja terve see maasika peenar sai rohitud selle tõotusega koos, et ma kordasin ja kordasin ja kordasin endale üle, et ma olen õigeks mõistetud täiesti muidu. Jumala õigeks mõistmine ei sõltu minu valest teost praegu. Ja niimoodi me saame iga Jumala tõotusega teha, kui meie selle vastu võtame, usus vastu võtame ja ma kogesin rahu. Osa tõotustest me teame on tingimuslikud. Osad tõotused on jah ja amen, kõik, aga osad tõotused sõltuvad sellest, mida meie teeme. Ehk siis, kui me palume ühte, palume Jumala tõotuse järele, aga meie teod töötavad selle Jumala tõotuse risti vastu, siis see tõotus ei saa täituda. Maapealsed näidet tuues, Jumal on lubanud mind Tartusse viia. Aga mina pean rongi peal astuma ja mitte sealt enne Tartut maha tulema. See on väga selline lihtne näide. Ta ei saa mind Tartu viia, kui mina ei lähe rongi peale ja kui mina suvatsen enne Tartus sealt maha tulla. Ükskõik millises jaamas. Jeremia raamat, 7. peatükk, salmid 8-10. Aga vaata, te loodate valede sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, abielu rikkuda, tappa, valet vanduda ja suitsutada baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja ütelda. Me oleme päästetud selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. Me võime tulla Jumala ette, me võime kahetseda ja me oleme päästetud, see on Jumala tõotus. Aga kui me oleme päästetud, ja tuleme selle mõttega, et need jäledusi edasi teha, kas me siis tegelikult ka oleme päästetud. Ja see ei puuduta olukorda, kus me püüame võitu saada, kus me püüame oma elus paremat teed valida ja me ei jaksa. Aga see on olukord, kus me tingimust täitnud. Kui meie tuleme mõttega seda kõike edasi teha, siis me ei ole päästetud. Kui meie selle tingimuse laseme Jumalal täita, siis Jumala tõotus kehtib. Selle teksti kontekst on see, et nad olid Jerusalemmas ja Nebukadnetseri väed olid linna ründamas ja nemad väitsid, et Jumal kaitseb selle linna ära. Jeremia ütles, et kui te meelt ei paranda, ta ei kaitse. Ja sellest kohast on nüüd see tekst pärit, et me jälle ei jätaks välja konteksti. Selle sama olukorraga, millest ma enne rääksin, selle paha olukorraga minu elus, kui ma olin saanud nüüd seal maasika peenart rohites selle kinituse, et Jumal on mind usust õigeks mõistnud, siis ometigi minu elus oli ikkagi süüdistus, ikkagi raskus, ikkagi sükkene sisemine raskus ja piibel ütleb, et tulge minu juurde kõikest, olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Matteuse 11.28. Ma olin tulnud, aga ma polnud hingamist saanud. Miks? Kui ma nüüd uurisin ja mõtlesin ja palvetasin ja Jumal juhtis mulle kätte kui ühe vaimuliku raamatu ja ükski vaimulik raamat ei ole meie usu alus, aga see võib mingil hetkel olla meile juhatuseks. Usu me saame rajada ainult Jumala sõnale. Siin ma lugesin sealt ühest naisterahvast, kes ei suutnud endale andeks anda. Ja selle tõttu ei kogenud ka Jumala hingamist ega rahu. Ja mina ka sain aru see hetk, et ma ei olnud endale andeks annud. Jumal oli mulle ammu andeks annud. Jumal on tegelikult ristil meile andeks annud. Aga mina süüdistasin ennast jätkuvalt edasi. Ja kui ma seisin siis seal ja ütlesin, ja nüüd ma annan endale andeks, siis oleks nagu kosk valla pääsenud. Mulle tuli niisugune rahu ja energia, niisugune rõõm südamesse. Ja see on nüüd jälle see olukord, kus tingimus oli see, et ma lasen endale hingamise anda. Ma lasen ennast läbi katsuda Jumala sõnal ja selle sõnal teha seda, mida ta teeb. Näidata, et ma ei olnud endale andestanud. Kui Jumal on mulle andeks annud, miks ma endale andeks ei anna? Teine variant on see, et me ei anna mõlele inimesele andeks. Ja otsime ja otsime, otsime Jumalat, aga see asi on nagu see, alla on elatud kitsed all seal sees ja läheb üha suuremaks, kui me seda ei lahenda. Kui me alguslaulus laulsime, ma meenutan nüüd alguslaulu sõnu, et piiblit uurides me otsime Jeesuse jälgi, me leiame Jeesuse jäljed ja on öeldud, et nendesse astu edasi mine, siis sa ei iial eksi teelt. Kui me Jeesuse jälgedesse astume, see tähendab, et me küsime Jeesus, sina oled kogu selle tee enne mind käinud. Ma tahan samamoodi minna nagu sina, ma tahan sinu järgi minna. Seal, kus sinu jälg on ees, ma tahan sinna jälje sisse astuda. Ja iga olukord me elus on Jeesuse jäljega. Ta on kõiges kiusatud otse, kui meie ütleb Jumala sõna. Ja on öeldud ka, et millest ta on kannatanud kiusatud olles, sellest ta võib aidata neid, keda kiusatakse. Heebrea 4 ja Heebrea 2 peatükk. Nii et meie võime enda jalad usus panna Jeesuse jalgadesse, jälgedesse, küsida, kuidas Jeesus selles olukorras oleks toiminud, milles mina täna olen. Ja me leiame jälle, et see on elav sõna. Jeesus elas 2000 aastat tagasi, internet ei olnud olemas ja paljud muid asju, aga ometigi me võime täna usus panna oma jalad Jeesuse jälgede sisse. Kui me Jeesuse elu katsumusi loeme, siis Jeesus läks saatana kiusatustele vastu, kuidas kirjutatud on. Meie täpselt samamoodi. Kirjutatud on, see on ka Jeesuse antud eeskuju, mida me võime järgida. Ja nüüd viimane tekst. Jesaja raamat, 53. peatükk, salmid 2 ja 3. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põutsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu. Me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silm nagu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja meie ei hoolinud temast. See on koht, kus Jeesus meie eest seisab. Kui Jeesus siin maa peal käis, siis vaevalt, et ta oli nii inetu, et temalt silm nagu ära pööratakse, aga kahel korral kindlasti oli. Esimene kord oli, kui ta 40 päeva oli kõrbes söömata olnud ja teine kord oli tema elu, maise elu, maapealse elu viimane nädal. Need olid mõlemad olukorrad, kus ta meie asemel seisis ja tohutult kannatas. Ja niimoodi, et tema välimus oli selline, kust võis näo ära pöörata. Ehk siis välimus ei tõmmanud enda poole. Aga kui meie sealt välimuse tagant näeme seda, miks ta seal oli, nendes mõlemas olukorras, siis me saame aru, et ta oli seal meie eest ja meie asemel. Ja see seob meie südame tema külge. See seob meie jalad tema jälgedesse ja annab meile soovi seda tema sõna vastu võtta tervenisti nii nagu see on. Nii et mõlemad korrad ta seisis usus Jumala sõna peal. Kui ta ütles, et kõik oli teda maha jätnud, siis ta ütles, ja siin on jutt Getsemani eelsest olukorrast, aga minu isa ei ole mind maha jätnud. Ehk siis tundmata ühegi oma emotsiooniga Jumala lähedust, ta teadis, et Jumal on temaga. Meiega sama lugu, kui olukorrad ongi väga apud, siis me teame, meie emotsioon ütleb ei, ta ei saa siin olla. Jumala sõna ütleb, et ta on siin. Nagu ta oli Jeesuse juures, nii on ta iga inimese juures. Mõlemad korrad seisis ta meie asemel, sest oma õige eluga, ütleb Rooma 5.18, on tema kõigile inimestele elu õigustuseks. Meil on õigus elada, kuna Jeesus elas õiget elu ja tema surma läbi me saame elu. Need olid mõlemad olukorrad, mis olid väga suure katsumuse olukorrad, mõlemad meie pärast. Ja mõlemal korral ta võitis. Ta jäi usus Jumala sõna, Jumala tahte sisse ja ta võitis. Ja tema pakub meile seda võitu. Kui Johannese evangeelium algab sõnadega, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja pisut hiljem, 1.14 ütleb, et sõna sai lihaks ja seal räägitakse Kristusest, siis sõna tahab ka täna lihaks saada. See sõna, mida me loeme, tahab saada meie kogemuseks. Kui meie tõsiselt piibli uurimise ette võtame, siis see sõna saab meie kogemuseks. Mida suurem või pikem on pühendumine, seda rohkem see meie kogemuseks saab. Ja see ei pea olema kuidagi moodi komistuseks nendele inimestele, kellel on päris tõsistel põhjustel vähe aega sõna uurida, seepärast, et Jumal ju näeb neid olukordi. Ja kui meil on ka väga vähe aega ja me ikkagi võtame aja selle Jumala sõna jaoks, kas või 5 või 10 minutit, siis Jumal saab, vägev Jumal, saab selle ajaga teha rohkem ära võib-olla kui 3 tunni jooksul. Kui sa oled olukorras, kus sul ei ole võimalik pikemaks peatuda. Aga kui meie teame, mida Jumal meie päästmiseks on teinud, siis me teeme ju selle otsuse, et ta peab saama esimese koha meie elus. Kõige esimese, selle armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, ja meie endi hädavajaduse pärast. Ja ta teeb meis ära selle, mis ta on alustanud, seda ütleb ka Jumala sõna. Aamen.